Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí? Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, o pozornost se hlásí pravidelná reflexe dění kolem nás. Glosovat ho bude ten svět, Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, pane profesore, dobrý den.
Hezké ráno vám i posluchačům.
S biochemikem a emeritním rektorem Univerzity Karlovy se budeme věnovat například tomu, na co by se měla příští vláda zaměřit v oblasti zdravotnictví, jak pro něj získat další peníze, jaký smysl dává plán na nové ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví a podíváme se také na etický kodex pro medicínské influencery. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nadále probíhají povolební jednání, pozornost je od pátku upřena zejména na případnou účast Filipa Turka ze strany motoristé sobě v příští vládě, a to v souvislosti s jeho výroky mladšího i staršího. Data zabývat se tím bude i policie. Pane profesore, jak obecně vnímáte výsledek parlamentních voleb v České republice a vůbec ta vyjednávání o možné příští koalici, kterou by mělo vytvořit vítězné hnutí ANO, Andreje Babiše a také strany na SPD a motoristé sobě?
Tak volby proběhly demokraticky. Demokratos je vláda lidu. Lid ve volbách projevil svoji vůli o tom, že zvítězí hnutí ANO, jako se předpokládalo, 35% je velmi, nebo kolem 35% je velmi hezký výsledek a lidé to v různých regionech vyjádřili těm dalším stranám buď více svoji podporu nebo ne. Znamená, že volby jsou o to, aby se s tím jaksi každý smířil tak, jak to dopadlo. Mně se někdy nelíbí, že někteří lidé říkají, že je to špatně nebo jinak. Prostě takto se lidé vyjádřili a je to třeba respektovat. Samozřejmě to, že vždycky dochází k té změně, od toho je ta demokracie. V Americe vidíme střídání prezidentů, demokratů a konzervativců ve Velké Británii a podobně. Tak tady je samozřejmě střídání té vlády po 4 letech vlády spolu, kdy řada věcí, která byla slibována, se nenaplnila, a já, co ty jednání, která jsou, tak ono vždycky je to, co se dává do těch médií, ono, když si čtete ty média různá, tak je tam vždycky trošku ten úhel toho média, toho redaktora, který do toho samozřejmě něco svého osobního vloží, a někdy si třeba připadá, že jste trošku v jiné zemi, než v které žijete, co si na některých těch internetových serverech čtete, a samozřejmě řada těch jednání, určitě se ty účastníci nesvěřují těm médiím, protože jednání o tvoření vlády, o obsazování rezortu v některých případech jsou samozřejmě jednání o tom, kde je více partnerů, a tam samozřejmě je třeba hledat nějaký průnik, takže uvidíme. Já si myslím, že budoucí asi premiér Babiš je člověk, který pracuje skoro 24 hodin denně, takže já myslím, že ta jména té vlády budeme znát, nebo ta definitivní, relativně velmi brzo, a zase vždycky je tam nějaký ten proces, který se nedá uspěchat, musí se sejít sněmovna, vláda podá demisi, pak asi budoucí premiér Babiš si půjde tedy pro pověření sestavením vlády, která bude připravena.
Když se podíváme na to, jak by nyní, zatím je to pochopitelně návrh, je to neoficiální, tak rezort zdravotnictví hodlá převzít vítězné hnutí ANO a tam je tím kandidátem na jeho vedení Adam Vojtěch, který už v této funkci byl, někdejší náš také velvyslanec ve Finsku. Když se podíváme, pane profesore, teď na priority těch jednotlivých tří stran, které vytvářejí nebo snaží se o to tu příští koalici, tak mezi priority hnutí ANO ve zdravotnictví patří mimo jiné navýšení plateb za státní pojištěnce tak, aby odpovídali růstu nákladů na zdravotní péči, zkrácení čekacích lhůt, motivování poskytovatelů péče k efektivnějšímu systému objednávání, zavedení center prevence v každém kraji, zapojení lékáren do preventivních screeningových programů, příprava projektu výstavby supermoderní fakultní nemocnice v Praze, která by nahradila nevyhovující areály fakultních nemocnic Bulovka, Královské, Vinohrady. Když se podíváme třeba na SPD Tomia Okamury, tak ta, i když za SPD vlastně kandidovali i další subjekty, tak tam je požadavek prosadit nepřipojit se k pandemické smlouvě Světové zdravotnické organizace. SPD chce zřídit státního výrobce, který zajistí, že antibiotika, inzulín a další klíčové léky budou vždy dostupné za férové ceny. Prosazuje zpoplatnění studia zahraničních studentů. Motoristé sobě chtějí zrušit úhradovou vyhlášku, postupně by chtěli zrušit personální vyhlášku ve zdravotnictví i DPH na léky na předpis. Tak pokud by vznikla trojkoalice na půdorysu, tedy ANO, SPD, motoristé sobě, tak komu se co podaří změnit, prosadit v oblasti zdravotnictví?
Tak já si myslím, že obecně je deklarováno, že pro hnutí ANO je zdravotnictví velká priorita. To, co jste říkala, tak samozřejmě vybudování velké nemocnice v Praze je samozřejmě běh na 10 let, kdyby se to řeklo, protože stavební řízení trvá, výběrová řízení a podobně, projekt, je to zatím myšlenka. Otázka podpory preventivní péče, jednoznačně se ukazuje, velká data světová ukazují, že jaksi vložené investice do prevence výrazně sníží pak náklady zdravotnictví, protože vy odhalíte nemoc včas, můžete účinně léčit, pacienta vyléčit, on se vrací zpátky do toho pracovního procesu, takže prevence je jednoznačný jako trend, který je třeba podporovat. Bývalý velvyslanec, nyní tedy nejspíše budoucí ministr zdravotnictví Vojtěch Adam, ten rezort zná, lidé ze zdravotnictví ho znají, měli s ním jaksi dobrou zkušenost, velmi dobře komunikoval řadu problémů, takže ví určitě on, do čeho jde, a i ta zdravotnická obec ho zná a vždy velmi jaksi korektně jednal, jak před pandemií, tak i v průběhu té pandemie, a je to samozřejmě, to zdravotnictví je velmi, velmi složitý rezort s řadou někdy i protichůdných tendencí, protože samozřejmě pacienti a občané chtějí co nejlepší péče. Je si třeba uvědomit, že péče v České republice zatím patří k té velmi špičkové a velmi dostupné péči ve světě. V nedávné době jsem mluvil s dvěma přáteli, kteří se setkali se zdravotnictvím jaksi v Evropě i v zahraničí, a říkali, že lidé neví, jak to prostě u nás je dobré i s těmi všemi neduhy, které prostě ten systém má. Takže to je jaksi věc, které je třeba držet palce, protože zdravá vzdělaná společnost je společnost, která má šanci se rozvíjet. Některé ty věci, které zaznívají z těch druhých programů, státní výrobce něčeho, je samozřejmě dobrá myšlenka, ale obtížně realizovatelná. To, co bych řekl, Evropská unie podcenila, teď se k tomu vlastně po pandemii vrací, je vlastně, aby v Evropě byly dostupné ty léky, aby jsme v Evropě vyráběli. Že? A to je problém, kdy řada těch světových výrobců přesunula výrobu do Indie a do Číny. I ty globální výrobci třeba tu účinnou látku vyrábí na jednom místě na světě, kterou pak prodávají N firmám, kteří různě zabalí, různě obarví a pak následně prodávají. Tak to je určitě věc spíše na tom, v tom evropském formátu řešit, aby antibiotika, byl zmiňován inzulín a jiné, jsme byli si schopni vyrobit v Evropě. A to je asi věc, o které třeba diskutovat, ale jako říct, že tady bude státní výrobce, který to bude dělat. Jistě může být státní zakázka, jsou tady ještě farmaceutické firmy, vlastněné tedy zahraničními subjekty, může tam být nějaká objednávka, to je pak otázka samozřejmě těch kapacit, možností vyrobit, ono to není k silou sknutím prstu. No, zrušení úhradové vyhlášky a personální vyhlášky, samozřejmě motoristé jsou jaksi tím pravicovou částí té budoucí koalice, ale jak budete platit, bude nějaká jako smlouva, že někdo nasliní prst nebo něco, já chápu, že musí být nějaký mechanismus, který řekne, co za co se platí, v jakém samozřejmě množství objemu té péče. No a zrušit personální vyhlášku, to znamená, že všichni, že si budete moct řídit zařízení, kde třeba ten doktor bude virtuálně nebo vůbec nebude chodit, nebo kvalifikovaný lékař tam nebude. Já si myslím, že některá ta obecně ta vyhláška definuje velmi bazální věci a prostě ta nepodkročitelná minima, která bychom prostě měli chtít a nejít, úplně bych řekl, trošku do anarchie, ale oni jsou to takové, bych řekl, vždycky ty. Nikdo se ani z novinářů neptal a nevzal se, a neviděl jsem to, že by si vzal programy stran pěti koalice, nebo pak tedy poslední čtyř koalice, jak tady byl program, teď máme rok 25 a toto se splnilo a nesplnilo. Že? A to ještě,
ale analyzuje se.
Analyzuje profesore. Se, ale moc, moc hlasitě ne. Že? A tady samozřejmě hnutí, která jdou, nebo strany, která jdou do voleb, slibují voličům, bude slibem nezarmoutíš. A jsou samozřejmě věci, úhradová vyhláška potřebuje, bych řekl, renovaci, úpravy, korekce, totéž i ta personální vyhláška, ale musíme tady mít nějaký rámec, kterým se budeme pohybovat, prostě nějaká pravidla hry.
Kde a jak získat podle vás pro zdravotnictví další peníze?
No tak ty prostředky do zdravotnictví jde získat několika způsoby. Jedno je samozřejmě efektivní řízení, to je krásné slovo, to říkají všichni, budeme se chovat efektivně. To je jedna samozřejmě efektivizace i třeba sítě některých služeb, které ty zařízení poskytují. Že? Jistě bude otázka, že? Otázka porodnic, protože máme dramatický pokles, že? Porodnosti ze 100 000 na 80 a letošní rok bude možná ještě horší než ten loňský. Takže to, jestli se vám někde o 25% narodí méně dětí, no tak samozřejmě to otázka těchto kapacit, o tom se určitě bude diskutovat. Diskuseně o sítě té akutní péče, transformace spíše na tu péči, tu následnou, dlouhodobou. Pak samozřejmě to cesta u navýšení úhrady za státní pojištěnce, která samozřejmě ve srovnání s tím privátním sektorem nebo OSVČ je nižší. Pak je to otázka, o které se vůbec nemluví, proč neotevřít otázku zvýšení třeba procenta zdravotního pojištění, že to bylo nastaveno historicky a samozřejmě ty náklady na to, na tu péči, moderní péči, účinnou, hlavně třeba říci účinnou péči a personalizovanou, řada léků se dává přesně na typ onemocnění, který má ten daný jedinec. Není to, že dáte všem, kdo má rakovinu prsu, bílou pilulku, ale ten nádor se rozpadá do spousty modalit a každý dostane to, co zaúčinkuje na jeho receptory, na jeho vlastně charakter toho nádoru, aby to bylo co nejúčinnější. Takže těch nástrojů je celá řada. Jeden zazněl, že v tom programu, jak jste říká, ano, zvýšení částky platby za státní pojištěnce, protože ten zdravotní systém, jak měl určité úspory nebo rezervy zdravotní pojišťovny, tak ty se v tomto roce vyčerpají a některé pojišťovny už jim tam svítí kontrolky.
Říká Tomáš Zima, biochemik.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn pořad aktuální publicistiky, hovořím v něm s Tomášem Zimou, emeritním rektorem Univerzity Karlovy a také biochemikem. V nově vznikající vládě pod taktovkou Andreje Babiše by mělo vzniknout také nové ministerstvo bez portfeje, na starosti by mělo mít vše kolem sportu a zdravotní prevence. Šlo by o nízkonákladový rezort bez vlastní budovy. Adeptem na vedení tohoto úřadu je Boris Šťastný z motoristů sobě. Dává vám, pane profesore, zřízení takového ministerstva smysl? Máme tady Národní sportovní agenturu, která převzala kompetence v oblasti státní politiky, sportu od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aniž bychom chtěli snižovat význam prevence a zdraví.
Tak je to samozřejmě otázka, jaké kompetence to ministerstvo bude mít, tak měli jsme tady teďka tři ministerstva. Ministerstvo pro vědu, měli jsme ministerstvo pro Evropu, i když je ministerstvo zahraničí a také, že jo, ministr pro legislativu. O těch ministrech vlastně nikdo skoro nevěděl, že existují. Takže to samozřejmě
by bylo špatně. To by se teď asi zlobili, pane profesor.
No, to tak je, tak bylo to čistě uděláno proto, aby se rozdělili pašalíky koaličním partnerům. Tak si to takhle můžeme otevřeně říct.
Tak ministerstvo pro legislativu, tady ten úřad byl mnoho let.
No úřad byl, ale ne ministr.
Ano.
Tak úřad ano, já nemluvím o agendě a ta agenda může být kdekoliv. Ano, rada vlády byla na vládě, bylo tam pár úředníků a ty to dělají a budou to dělat, ať se to bude mít rada vlády, agentura, ministerstvo, cokoliv, ale uděláte tuto věc. O ministerstvu pro sport se hovoří strašně dlouho. Vím, že to se občas, jak řekl bych, je to takových posledních 15 let, takový evergreen, dáme ministerstvo sportu, nedáme. Já si myslím, pokud by to ministerstvo mělo nějakou věc, nejen čistě ten sport, ale i nějakou otázku, bych řekl, pohybu, protože to, co je v tuto chvíli největší problém u mladé generace a u dětí, a tím zaděláváme na to, že to zdravotnictví zanedlouho bude mnohem, mnohem dražší, je to, že mladá generace a zejména děti se nepohybují. Je to dáno tím, že prostě sedí u mobilů, sedí u tabletů, sedí u iPhoneů, nechtějí na hřiště, nosí si omluvenky na tělesnou výchovu a podobně. Takže to je věc, jako, když by se to dobře uchopilo, tak myslím, že to může mít i pozitivní vliv na, jak si to zdraví té populace do budoucna, a je to pak otázka vymezení kompetencí mezi MŠMT, nově vznikajícím ministerstvem a podobně.
Jak by takové rozdělení kompetencí mohlo vypadat z vašeho pohledu, pane Zimo, protože do sportu jde v České republice z veřejných rozpočtů přes 40 miliard korun ročně, ale když to srovnáme s 90. lety minulého století, tak násobně přibylo nejenom dětí s nadváhou, ale i dospělých.
No, to je právě otázka, jak se ty peníze v tom sportu využít. Jak si se to dává na ty sporty, které jsou populární, zejména tomu, že jo, fotbal a hokej. Já osobně si myslím, že stát by měl primárně podporovat pohyb a aktivity na těch nejnižších jaksi úrovních, to znamená ty sportovní družstva, sportovní tělovýchovné jednoty na vesnicích, malých městech, a ty velké, ať se o to starají, ty mají bohaté majitele, bohaté sponzory, anebo si svými výkony a to musí vidět, ale prostě investujme do toho, aby lidé a děti mohli sportovat prostě na tom, v tom širokém terénu, školní hřiště, ať jsou otevřená, ať se modernizují, ať jsou bezpečná, ať tam děti chodí i mimo školní výuku, a prostě nějak toto jaksi různými nástroji i motivačními stimulovat tak, aby jsme ty děti prostě k tomu pohybu jako přivedli. No. A je to velký, velký problém, samozřejmě nejen v České republice, je to dáno, bych řekl, jakým tím zahlcením těmi sociálními sítěmi a tím, že každý chce být jaksi spojen, a on je to pohodlné, sedíte, díváte se a hrajete si fotbal na mobilu a myslíte, že jste fotbalista. Že?
Vláda minulý týden schválila národní strategii elektronického zdravotnictví České republiky na roky 2025 až 2035. Dokument kromě e-žádanek nebo sdílení dokumentace slibuje i virtuálního asistenta. Tak v čem, pane Zimo, vidíte přínos digitalizace zdravotnictví, jak pro pacienty, tak pro poskytovatele péče, k čemu vede dobře nastavená
pokud ta digitalizace toho zdravotnictví se zase dobře uchopí a dobře bude realizovat, tak z toho budou profitovat všichni. Pacient bude mít na jednom místě svoji dokumentaci, protože samozřejmě chodí třeba za specialistou, za svým praktickým doktorem, byl někdy hospitalizován. Některá třeba laboratorní vyšetření jako genetická, třeba vyšetření na trombofilii, Leidenův faktor a jiné, stačí vyšetřit jednou za život a je to prostě jako kartička pro toho člověka. V některých zemích se dělá i vyšetření genetické na vyšetřování vlastně, jak ten člověk metabolizuje vybrané léky, aby ten lékař věděl, pozor, tento lék musím dát v poloviční dávce, nebo naopak musím tu dávku zvýšit, protože dotyčný rychleji nebo pomaleji metabolizuje. Takže ty data, pokud se spojí, budou na jednom místě, budou zabezpečena, je benefit pro pacienta i samozřejmě pro lékaře, protože přijde k vám pacient třeba v pohotovosti nebo je přivezen do nemocnice a vy se můžete podívat, s čím on vlastně stoná, kde všude byl, jaká měl vyšetření, zobrazovací metody a podobně. Takže to je jedna věc, která může vést jaksi i k úsporám v tom systému. To, že ta digitalizace, telemedicína, komunikace, vlastně lékař-pacient, která je efektivní, tak jakým příkladem jsou e-recepty, když pacient nemá obtíže, chronický pacient, který má cukrovku, vysoký cholesterol mnoho let, tak nemusí chodit a 2-3 měsíce k lékaři, může udělat krátkou konzultaci s lékařem, pošle pak pacientovi lékaře recept, nebo naopak může se mu přitížit, může konzultovat, a dostupnost vlastně té telemedicíny je velmi dobrá, takže může se tady vytváří guideliny pro telemedicínu, jsou tady telemedicínská centra společnosti, které zajišťují i vlastně konzultaci při těch pohotovostech, vím, že to dělá v Jihočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Karlovarském kraji, kdy řada těch lidí potřebuje poradit a část těch věcí může ten lékař někdy udělat po tom hovoru s tím pacientem, jo, a může pomoci, může poradit. A někdy samozřejmě ta pohotovostní služba je činou koncentrována do těch okresních nemocnic nebo krajských nemocnic, kde je to samozřejmě delší třeba dojet. Takže telemedicína je jednoznačný trend, je to třeba mít uchopené, aby to bylo zabezpečené. A ta společná dokumentace, společné údaje o pacientovi, pokud se tak povede a dá se to do jednoho prostředí, které bude komunikovat, tak to bude výborné.
Vysvětluje Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V dnešním vydání se ptám biochemika Tomáše Zimy. Česká lékařská komora na návrh svého předsedy Milana Kupka schválila etický kodex pro medicínské influencery mezi základní pravidla, kterými se poskytovatele medicínských rad musí řídit. Patří odbornost, pravdivost, aktuálnost, komerční nezávislost, ale také ochrana osobních údajů a respektování pravidla, že prostřednictvím těchto platform není možno léčit konkrétní pacienty. Tak jak to hodnotíte, pane profesor?
Já myslím, že to je správný trend. Mělo by to být nejen ve zdravotnictví, kde je to samozřejmě citlivé, ale bohužel v tom současném mediálním prostoru nebo elektronickém virtuálním světě toto bude těžko asi dohledatelné nebo vymahatelné, protože jestliže někdo si udělá nějaký podcast nebo bude radit, že když si utrháte kopřivy o půlnoci při úplňku a uděláte si z toho nějaký vývar a dáte si a podíváte se do logru, že vám to udělá dobře.
Babské rady.
Ale tak babské rady, já třeba mám rád bylinky jako šalvěl na kašel a podobně, to je ale něco, co je osvědčeno, protože drogy se přírodně vlastně vytvářely z rostlin nebo se získávají z rostlin, takže tato babská rada je ta dobrá, ale pak jsou prostě ty šarlatánské rady. A bohužel řada influencerů obecně je samozřejmě pod vztahem té komerce, která si u nich něco objedná, aby daný produkt učinili. A mám strach, že toto samozřejmě třeba nebude tak viditelné v tom zdravotnictví, ale že to může být. Mě na tom nejvíce na některých těch sdělení, které člověk vidí v tom mediálním prostoru, vadí, že jsou tam někdy úplně lživé nebo nesmyslné informace a řada lidí tomu může prostě uvěřit. Takže tady je to, myslím si, ten krok, že to má být regulováno, jak by se ti lidé měli řídit, je krok správným směrem, ale vidím tam problém té vymahatelnosti nebo té kontrolovatelnosti, protože dneska si můžeme, teďka když se domluvíme, tak si tady něco vytvoříme v mediálním prostoru a budeme řešit třeba, jak léčit třeba ostruhu na patě a to ještě není nebezpečné, budeme tam dávat rady a teď si budeme povídat a vy mě řeknete, že máte udělat to třeba čtyřikrát máče do octové vody a řeknu, že ještě do toho něco přihoďte. Jo, a co? A teďka to tam někdo pustí, teďka řekne, vidíte, už to je. A pak jsou ještě věci, kdy se vytváří i fake news, že řada osobností z medicíny je prostě podvodně využívaná k falešné reklamě. Že?
Aniž bych teď chtěla dělat, snad se nepletu, reklamu Všeobecné fakultní nemocnici, pane profesore, tak jsem před pár dny našla na Instagramu právě aplikaci, kterou si lze stáhnout, co se týče měření krevního tlaku. Ale ještě zaznamenejme velice krátce Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství, která ocenila trojici vědců za výzkum periferní imunitní tolerance. Je to za objev buněk, které lidově řečeno hlídají naši imunitu. Vědci popsali a vysvětlili funkci specifického typu bílých krvinek, takzvaných regulačních T-lymfocytů. Tak jak to funguje, jaký to má potenciál zásadně změnit léčbu autoimunitních onemocnění?
Tak tyto objevy jsou vlastně staré už 10, 15, 20, 20, 25 a 20 let. Oni popsali právě ty, jak vlastně ta T buňka, tedy T lymfocyt, který má samozřejmě určitou paměť, jak vlastně chrání to tělo před vznikem té imunity, jakými způsoby vlastně to funguje. Tam je si třeba uvědomit, že vlastně to chrání ty T lymfocyty v té periferii, to znamená ne z krevní, jak zabránit vzniku autoimunitních onemocnění, ale také nádorům, ale také i třeba vlastně chrání plod v těle matky před tím, aby se odrodil, protože v tom těle ten plod má i geny a prostě značky, které získal od otce. Takže to je nejen tedy, je to prostě velmi podstatný mechanismus vlastně ochrany před vlastními buňkami, které to tělo v sobě má, takže je to zásadní věc, která byla popsána, jak jsem už řekl dávno, teď byla tedy oceněna Nobelovou cenou a samozřejmě na tomto principu se řeší otázka možné léčby rakoviny, ovlivňování vlastně regulace té imunitní odpovědi v těle, kdy dříve se té regulačním lymfocytům Térek, jak někde třeba v novinách mají zkratku, se říkalo také supresorové té lymfocyty v minulosti, které mají vlastně důležitou odpověď a jsou to mediátoři vlastně toho, jak a udržování rovnováhy té imunity v tom lidském těle, tak aby to tělo i některým svým vlastním buňkám neškodilo. Takže byl to zásadní imunologický objev učiněný před 20 lety, oni každý z nich přispěl svým dílem a je dobré, že se o té imunitě zase začíná hovořit, protože je jí třeba mít v pořádku a taky někdy posilovat.
Doporučuje, také vysvětluje Tomáš Zima, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já vám, pane Zimo, děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré, naslyšenou.
Děkuji vám za milé pozvání a přeji krásný den vašim posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.